Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, ju urojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 31 janarit titujt kryesor, dhimbja e Papas Francesku për viktimat e aksidentit ajror që ndodhi në Washington. Papa e shkruan presidentit Trump për shprehur afërsin shpirtërore me njerëzit e përfshirë në këtë aksident tragjik që shkaktoi me 10 viktima. Papa Francesku me rastin e fillimi gjyqësor të Selisë Shejt në audiencë me antarët e gjykatës Rota Romana kërkon që gjatë proceseve për verifikimin e vlefshmërisë martesave të dëgjohet dhimbja e atyre që kërkojnë qartësi. Verifikimi nëse një martes është apo jo e vlefshme është një mundësi rëndësishme për njerëzit që duhet të ndimohen të kalojnë këtë rrugë sa më lehtë që tjetë e mundur, pohon Papa. Papa Bergoglio kujton murgun benediktin francez Guéranger me rastin e 150 vjetorit të vdekjes dhe rolin që ka luajtur në rizbulimin e liturgjis si gjuhë e kishës, si dhe për rilindjen e urdit benediktin në Francë. Figura e këtij rregulltari benediktin është një dëshmi e gjallë e jetës murgare, tha Papa. Qeveria e Nicaraguas vazhdon represionin e saj kundër kishës katolike të vendit. Me shumë se 30 murgeshët e urdit të Shën Klarës, të njohura si Klarise, u debuan nga kuvendet e tyre në Managuas, Matagalpes dhe Chinandegues. Viteve të fundit, shumë kongregata rregulltare u debuan pjesërisht ose plotësisht nga qeveria e Ortegës. Kalendari kishtar sot me 31 janar, me shumë shejtorësh kujton Shën Gjon Boskun, themelus i Salesianëve, atë i mësus i të rinjve. Bi figurën e Shën Gjon Boskus dhe misionin e Salesianëve, flet Salesiani Don Domenik Qerimi. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhin nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku shpreh në një telegram mushllimi drejtuar presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, afërsinë e tij shpirtërore me të prekurit nga tragjedia që ndodhi në Washington, në lumin Potomac pranë aeroportit Ronald Reagan, ku një helikopter ushtarak me 3 ushtarë në bord dhe një aeroplan rajonal me cilin udhtonin 60 pasagjerë dhe 4 antarë të ekipazhit u përplasën për arsye ende për të sqaruar, duke rënë që të dyja. Duke ja besuar shpirtrat e të mirëve mëshirës së Zotit të gjithë pushtetshëm, shpreh ngushëllimet e mia më të thella për familje që çajnë për humbjen e të dashurve. Kështu shkruan Papa Francesku, i cili siguron lutjet e ti edhe për ata që janë përfshirë në përpjekjet e ndihmës, duke kërkuar prej Zotit për mbar komin, bekime hynore, ngushëllimi dhe forcë.
Papa Francesku pret në audiencë gjykatën Rota Romana me rastin e fillimit të vitit gjyqësor dhe thekson aspektet më të rëndësishme të reformës së proceseve caktuar prej tij 10 vjet më parë. Procedura më të shkurtra dhe më të thjeshta dhe struktura diocezane më të organizuara dhe kompetente.
Është shërbim për shpëtimin e shpirtrave puna e gjykimit e gjykatës Rota Romana mbi ekzistencën ose jo të një martese të vlefshme, me qëllim që të ndihmoj për t'i pastruar dhe për t'i rinisur marrëdhëniet ndërpersonale. Po kujtojmë se gjykata Rota Romana, e quajtur më parë Sacra Romana Rota, është një nga gjykatat e Selisë Shenjt përmes cilës Papa i Romës ushtron veprimtarinë e tij gjyqësore të qeverisjes së Kishës Universale. Kështu Papa Francesku shfrytëzon rastin e perurimit vitit gjyqësor të Selisë Shenjt në Sallën Klementine në Vatikan, sot 31 janar, për të nxjerrë në papërgjithësinë e madhe të Kurjes Romake dhe nevojen për procese më të shpejta e më të thjeshta, sepse për shkak një përkufizimi të vonuar të gjykimit, zemrat e besimtarve që presin sqarimin e gjendjes tyre nuk duhet të shtypen gjatë nga terrenat e dyshimit. Ndaj Papa kërkon që procedurat jenë të lirë, mira e falas, mas i vjen keq që 10 vjet pas reformimit procesit anulimit martesës, ka besimtar që e ne ignorojnë institucionin e procesit të shkurtër, bi bazën e disa supozimeve për para i peshkvit diocezan.
Papa thekson se qëllimi i procesit shpalljes së pavlefshmërisë martesës si që pati pohuar Benedikti 16 në fjalën e tij në Rota Romana në vitin 2006, nuk është në likoj në mënyrë të panevojshme jetën e besimtarve, e aq më pak t'i thelloj konfliktet e tyre, por vetëm për t'i bërë një shërbim të vërtetës. Një koncept i shprehur edhe nga Papa Pali VI, i cili pasi pati përfunduar reformën e kryer me motu proprio causas matrimoniales në vitin 1975, përsëri tek Rota Romana specifikonte se nëpërmjet thjeshtësimeve të paraqitura, objektivi ishte të bëhej më i lehtë dhe si rjedhoi më baritor trajtimi çështjeve martesore pa shkaktuar paragjykime për kriteret e zvërtetës dhe drejtësisë, të cilave një gjyq duhet tu përmbahet sinqerisht, parime që Francesco i përsërit gjithnjë.
Ci interpellano il dolore e la speranza de tante fedeli.
Na shqetson dhimbja dhe shpresa e shumë besimtarve që kërkojnë qartësi lidhur me të vërtetën e gjendjes tyre personale, e rrjedhimisht edhe me mundësinë e pjesëmarrjes së plot në jetën sakramentore. Për shumë njerëz që jetuan një përvojë martesore të palumtur, verifikimi i vlefshmërisë ose jo të martesës përfaqëson si të rëndësishme, ndaj këta njerëz duhen ndihmuar ta kalojnë sa më lehtë këtë rrugë.
Papa nënvizoi edhe se ai deshi në qendër të reformës i peshkvin diocezan për të administruar drejtsinë diocezi si garantues i afërsisë gjykatave dhe mbikëqyrjes së tyre, edhe si gjyqtar që ka drejtën e vendimarrjes kur anulimi është i dukshëm. Prandaj ekziston mundësia e procesus brevior, procesit të shkurtër.
Ho sollecitato l'inserimento dell'attività dei tribunali nella pastorale diocesana.
Kërkova përfshirje në veprimtarisë gjykatave në kujdesin baritor diocezan, duke i ngarkuar i peshkvit sigurohen se besimtarët janë të vetëdijshëm për ekzistencën e procesit, parë si zgjidhje mundshme për situatën e nevojës në të cilën dhe ndodhen. Ndonjëherë është trishtues të mësosh se besimtarët nuk janë dijenit ekzistencës kësaj rruge. Për më tepër, është rëndësishme që procedurat garantohen pa pagesë, në mënyrë që kishat mund të shprehë dashurinë e lirë të Krishtit, përmes cilës të gjithë u shpëtuan.
Në dioceza e peshkve duhet krijojë një gjukat me klerik dhe laik të përgatitur mirë, duke siguruar që ata ta kryen punën e tyre me drejtësi e zell. Përsa i përket formimit shkencor, njerëzor dhe shpirtëror, për papën është themelor. Investimi sjell gjithmonë përfitim për besimtarët, të cilët kanë drejtë shqyrtojnë me kujdes kërkesat e tyre, edhe kur marrin përgjigje negative.
Për reformën e tij, Papa Francesku përmend më pas në veçanti heqjen e domosdoshmërisë së fjalisë dyfisht konfirmuese pas një vendimi, dhe inkurajon shpjegimin më të shpejtë të shkaqeve në të cilat pavlefshmëria është e dukshme, duke synuar të mirën e besimtarve dhe duke pasur parasysh të sjellin paqen në ndërgjegjen e tyre. Por, këshillon dhe maturi e drejtësi në zbatimin e rregullave, pa harruar bamirësinë. Familja është pasqyrimi i bashkimit dashurisë trinisë për papen, i cili vren se është dhe pasqyre gjallë bashkimit dashurisë që është Zoti Trini. E për këtë arsye, çdo protagonist i procesit e shikon realitetin martesor dhe familjar me ndërim të thellë. Bashkëshortët të lidhur me martesë marrin dhuratën e pasgjithshmërisë, e cila nuk është synim për të arritur me përpjekjet e tyre. As kufi i lirisë tyre, por premtimi Zotit, besnikria cilit e bën të mundur edhe besnikrin njerëzore.
Besnik ndaj selisë shenjt, dëshmitari vlerës liturgjisë si gjuhë e kishës dhe fener për përtritjen e fesë i aft për t'i shoqëruar besimtarët në orë paqje dhe në ditë fatkesie. Këto janë fjalë që përdor Papa Francesku për të kujtuar murgun benediktin Don Prosper Garanger, shërptorin e Zotit dhe abatin e partë abatisë të Saint-Pierre të Solesmes, Në 150 orën e vdekjes, më 30 janar 1875, në një letër i drejtuar abatit aktual shtëpisë më të kongregatës franceze të Urdhit të Shën Benediktit, Dom Gofrej Kemlin, ati shenjt, Francesco shpreh afërsinë e tij me ata që ja kanë kushtuar jetën njëkjes së gjurmët këti shërptorit kishës, duke e bërt njohur veprën e tij.
Bekoje Zotin o shpirtim. Ky fragment i psalmit 102 që shoqëroi Dom Gerangerin në qastet e fundit të jetës, vula e një jete që para arsit e Franceskut e ngritën lart për rolin e tij në rivendosjen e jetës murgare benediktine në Francën e pas revolucionit vitit 1789, si dhe në përhapjen e përkushtimit ndaj zemrës Krishtit et Zois, duke u impenjuar në përkufizimin e dogmës së zënjes papërlyer. Këtyre aspekteve papa ushton besnikrin ndaj selisë së shenjtë dhe pasardhësit të Pjetrit, veçanërisht në fushën e liturgjisë dhe tatësisë shpirtërore. Si meshtar diocezan e më pas si murg benediktin, Dom Geranger përdorte meshtarin romak në të gjitha kremtimet, duke frymzuar kthimin e diocezave franceze në unitetin e liturgjisë. Ky përkushtim u konkretizua në shkrimin e vëllimeve të vitit liturgjik, me qëllim që meshtarët dhe laikët të shijonin bukurinë dhe pasurinë e liturgjisë, burim kryesor i përshpirtërisë krishterë. Siç kujton vetë Francesku në letrën e tij apostolike, Desiderio Desideravi.
Në shkrimet e tij, abati pohoi me fortë se lutja kishës është më pëlqyeshmja për veshin dhe zemrën e Zotit dhe për rrjedhoi më e fuqishmja. I lumë pra është ai që lutet me kishën. Ky menim, shpreson papa, duhet frymëzoj bashkinë sot me kishtare që të lartoj një lutje të vetme dhe të njëjtë në gjendje të shpreh unitetin e saj. Me 11 korrik 1833, Don Gueranger shkoi me tre shok në kuvenin e vjetër të Solezmës, të cilin e shndroi jo vetëm në një qendër nevralgjike për ngjalljen e urdhrit benediktin, i cili ishte zhdukur që nga koha e revolucionit francez, por edhe në një pikë referimi për besimtarët që kërkonin këshilla shpirtërore. Papa Francesco e mbyll letrën e tij me urimin që puna shërbëtorit Zotit për cilin konferenca i peshnore franceze ka shprehur menim pozitiv për çështjen e lumnimit që me 8 nëntor 2023 të vazhdoj t'jap fryte shetrije në mesin e besimtarve, duke metur dëshmia gjallë e fryshmërisë jetës murgare në zemrën e kishës. Në Nicaragua vazhdon represioni kundër kishës katolike. Më shumë se 30 murgesha të urdhit Shënklars, të njohura me emrin Klarise, u dëbuan nga tre kuvende nicaraguane, të Managuas, Matagalpës dhe Kinandegës, gjatë natës në 28-29 janarit. Në majt vitit 2023, autoritetet e Managuas vazhduan shpërndarjen e të mbyllin shoqatën e motrave Klarise Franciskane dhe 9 entitete organizata tjera kishtare. Disa kongregata rregulltare të murgeshave u dëbuan pjesërisht ose plotësisht nga Nicaragua vitet e fundit, veçanërisht pas zgjedhjeve të diskutueshme të nëntorit 2021, në cilat Daniel Ortega u rizgjodh president për një mandat 5 i 4 i radhazi. Masat ngjashme u morën edhe në orët e fundit. Qeveria Nicaraguas anulloi statusin ligjor të 10 shoqatave të tjera që vepronin si organizata jo fitimpruese, duke rritur që nga dhjetori 2018 në më shumë se 5600 numri në OEC-ve të ndaluara në vendin e Amerikës Qendrore.
Sot me 31 janar kalendar e kishës kujton shën John Bosco, themelus i Salesianëve, atë dhe mësuesi të rinjve. Shejtrit dëshmojnë se bamirësia dhe shërbimi duhet jenë në vend të parë të jetës sonë si të krishterë. Këtë kujton edhe shembulli frymëzues i shën John Boscos, i cili në epokën moderne, i përflakur nga dashuria për Jezusin bariun e mirë, nisi të kujdesi për të rinjt më të braktisur, e kështu u bë për ta atë dhe mësues i jetës.
Për shën Gjon Boskon, formula e shetris është thjesht, spari, gzimi, së dyti, detyra e studimit dhe lutja, së treti, të bësh mirë të tjerëve. Një formul që ai vete jetoj si dëshmitar me gjithë energjinë e ti, duke ndihmuar ndërtimin e njërës për shkollave më të shquara të shetris, ata të familjes rregulltare, saleziane. Një trashëgimi, zemra cilës është angazhimi për edukimin e brezave trin. Ne synojmë të edukojmë qytetarët nërshëm dhe të krishterët mirë, thoshte Don Bosco, i cili lindi me 1815 në Castelnuovo d'Asti, sot Castelnuovo Don Bosco në Itali. Pasi u bë meshtar me 1821 në të njëjtin vit, filloi të punojë në veprën e cila më vonë u bë Shoqëria Saleziane, themeluar në vitin 1854. Më 1872, me shenjtën Maria Domenica Mazzarello, 1837-1881, Shën Gjon Bosco themeloi Institutin e Bijave të Marisë, pra Zojës Nimtare. Don Bosco, vdiq më 1888, i kishte dhuruar botës themelet për një pedagogji tre të zemrës. Më 31 janar 1988, Gjon Paul i dytë shpalli Shën Gjon Boscon atë dhe mësues trinis. Në shkollën e Don Boscos kemi shemblin e shitris që dëshmohet në të qenurit shumë të gëzuar dhe në përmbushjen sa më të përsosur të detyrave tona, pati thënë Shën Dominik Savio. Salizioni shqiptar, Don Dominik Qerimi, në mikrofonin e Don David Gjugjes flet për karizmen e misionit salizianve dhe salizianeve, posaçërisht për misionin me trint në oratore. Lita dëgjojmë.
Gjithmonë kur Don Bosco përshkruante veprimtaritë e tija, e thoshte se një qendër Don Bosco, një orator, duhet ketë ka katër karakteristika. Duhet jetë shtëpi që mikpret, vend do thotë në cilën çdo njeri që vjen e ka dika e cili e mikpret, qëndron me ta dhe e përcjell kur ikën, do thotë shtëpi që mikpret. Duhet jetë qendra e Don Boscos gjithmonë një obor për të jetuar miqësi, do thotë aty ku të rind mund të kalojnë kohën e tyre të lirë dhe të krijojnë miqësitë jo në nivelin zyrtar, por ato miqësitë spontane. E do thotë shtëpi që mikpret obor për të krijuar miqësi, shkollë për të përgatitur për jetën dhe ja shkollat të cilat janë në qendrën Don Bosco, do thotë t'i japësh mundësi të rinjve që ata të përgatiten për jetën e tyre dhe kishë që unë digitalizon. Këto katër karakteristikat janë ato të cilat veçojnë çdo qendër saleziane në botë, edhe në Tiranë.
Në qendrën tuaj vine edhe të rinj që nuk janë katolik, që nuk janë krishterë, si e ndjejnë veten?
Të flasësh për të rinj të cilët nuk janë besimit krishterë në qendrën tonë është diçka krejtësisht normale, sepse pjesa dërmuese atyre të cilët e frekuentojnë qendrën tonë nuk janë përkatës të besimit të krishterë katolik. Shumë prej këtyre të rinjve janë të besimit musliman, prandaj edhe mundësia të cilën ne u japim që të gjithë të rinjt pa asnjë dallim, qoftë ngjyre, qoftë kulturë, qoftë bindje politike, e qoftë fetare, të vinë në qendrën tonë është një shenjë e, kishim për të thënë, atyre krahëve që ka kisha, asaj mundësie që kisha jep çdo njeriu që të bëhet pjesë e saj, që çdo njeri të ketë mundësi të përshafohet nga dashuria dhe nga ungjëllëzimi i kishës. Kisha gjithmonë të rinjt ju ka dhënë një hapësirë që ata të shprehin talentin e tyre, entuziazmin e tyre rinor, por nganjëherë janë të rinjt ata të cilët nuk e dinë se si mund ta shprehin këtë gjë dhe qëndrojnë lashtë e larg kishës. Ne e dim se të rinjt janë shquar si ata të cilët janë ardhmja e një kombi dhe një kishe. Dhe ne pikërisht duke pasur parasysh këtë fakt, kemi dëshirë që në këtë ardhme, në këto filiza të së ardhme, së kishës dhe të popullit të kombit, të mundohemi të bëjmë një investim sa më të madhe, të mirëmi sa më shumë me jetën e tyre, që ata nesër të bëhen qytetarë të ndershëm dhe të bëhen krishterë të mirë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.